VOA. Artistoonni Afrikaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaarra babal'atee jiru kanatti dhaamsa lubbuu oolchuuf gargaaru dabarsuuf jecha carraaqaa jiran. Gabaasaa Saalem Solomoon ammas tujubeetu dhiyeessa.
Muuziqaan yeroo hedduu afaan addunyaa jedhamuun beekama. Odeeffannoo lubbuu oolchu kan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf oolu tamsaasuuf artistoonni Afrikaa muuziqaa kanaan itti fayyadamu. Guutummaa ardiitti keessaa weellistoonni walleelee waa'ee namoonni walirraa fagaachuu mallattoo vaayirasii koronaaf harka dhiqachuu ilaalchisee weellisaa jiran. Kunumartinuu dhibee ittisuuf odeeffannoo barbaachisu uummataan ga'uuf jecha. Artistiin lammii Ugaandaaf leellisaan siyaasaa Boobii Waayin gorsa of eeggannoo qabu kennuun jalqabe. Boob akka jedhetti oduu hamaan namni hunduu vaayirasii kanaan qabamuun carraansaa guddaadha. Oduu gaariin garuu namni martinuu furmaata ta'uu danda'a jedhe. Weellisaa Nuubiyaan Lii jedhamuun wal ta'uudhaan vaayirasii koronaa laalchisee muuziqaa dadammaqiinsa kennu baasanii jiru. Ergaa salphaaf nama jajjabeessu of keessaa qaba muuziqaan isaanii. Ergaan isaanii kun akkaataa kamiin qulqullina akka eeggatan, hawaasa moggaatti of qoodee akkaataa kamiin vaayirasii kanarraa of eeguu akka danda'u, vaayirasiin koronaa dhala namaa miidhuuf kan ka'e yaada jedhu of keessaa qaba. Martinuu of eeggachuu qaba. Kun weerara sadarkaa addunyaa akka salphaatti ilaalamuu hin qabne jedhu weellistoonni kun. Kabroon immoo pirezidaantiin Laayibeeriyaa pirezidaanti George Weah ergaa dabarsaniiru. Gatii weerarri dhukkubaa nama baasisu beeku biyyi isaanii bara 2014 2015 keessa weerara ebolaan innaa dhaamte lubbuu 5,000 ta'utu dhume. Kanaaf haadha, abbaa, obboleessa yookaan obboleettii keenya miidhuu mala waan ta'eef dhibee lubbuu galaafatu kan waltaanee itti duuluuf harka wal qabachuu qabna jedhaniiru.
Afrikaan dhukkuba vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf qophiin ishee xiqqaa ta'uu dubbata jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO. Haalli jireenya Afrikaa dudhaaf haadaan wal quunnamtee ardittii keessa akkamaatti ardittii dhukkuba kanaaf saaxiluu danda'a jechuun jaarmichi dubbatee jira. Haalli dinagdee addunyaa sababa dhukkubichaan kan gad sigigaataa jiru yoo ta'u akka WHO jedhutti dinagdeen Afrikaas daafoo dhibee kanaan akka miidhamu beekamee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa dabalatee lammiiwwan Afrikaa magaalaaleef andaara magaalaalee jiraatan baay'een isaanii kanneen guyyaa guyyaatti hojjetanii ofiif maatii isaanii jiraachisanii. Kanaaf hojii dhaabanii yeroo dheeraadhaaf mana turuun namoota akkanaaf baay'ee balaamaa akka ta'etu dubbatu beektonni. Lammiiwwan Itoophiyaa 814 kanneen mootummaan Jibuutii godaantota seera alaati jechuudhaan gara Itoophiyaatti deebise bulchiisi Dardawaa bakka qobaatti baasanii tursiisanitti simatee kan kunuunsaa jiru ta'uu dubbata. Bakka qobaatti baasanii tursiisan kanatti kanneen simataman lammiiwwan Itoophiyaa Jibuutii irraa baasaman kanaaf nyaata bakka ribaaf wanneen bu'uuraaf barbaachisan dhiyeessee fi guyyoota 14 akka isaan tursiisu kan dubbate bulchiisi Dardawaa. Guyyoota 14 booda immoo qorannaan vaayirasii koronaa eega taasisamee fi booda gara bulchiisota naannoo irraa dhufanitti kan deebisaman ta'uu beeksisee jira. Jibuutiin maaliif yeroo ammaa kana akka lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isheetti baaste waan ibsamee hin jiru. Ittaana kantiibaan magaalaa Dardawaa akka jedhanitti magaalaa daangaa Jibuutii irra jirtu daawwaallee irraa simataman lammiiwwan Itoophiyaa kun. Oduu namaaf qabnu kan nuti.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaatti nama abiraan aardi irratti argan waliin agammaatti nama 16 dhukkuba vaayirasii koronaa kan qaba. Warri dhibba kan irratti argan keessaa tokko nama biyya Afrikaati Mooriishiyeesiiti. Kan ammoo lammuma Itoophiyaati. Warri kun Adaamaatti irratti argan. Muktar Jamaalin nu erge.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaatii fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa waliin guyyaa har'aa baasanii namoota 4 keessaa inni jalqaba nama umriin 72 lammii Mooriishees ta'uu isaanii kan himame yoo ta'u gaafa bitooteessa 5 bara 2012 gama Itoophiyaatti Koongoo Brazzaville irraa dhufanii mallattoon dhibee kanaa waan isaan irratti mul'ataatiin hin tureef gaafa bitooteessa 13 gama dhaabbata fayyaa deemuu isaanii akeeka ibsi kuni namni lammaffaan vaayirasii koronaatiin qabameetiin hin jira jedhamu jiraataa magaalaa Adaamaa yoo ta'u inni kunillee dhibeen kuni magaalaa Finfinneetii ala yoo mul'atu kan jalqaba ta usani tudubatame namni jirata magala adama umri insa jaatami tokko sababa hoji isatin namota biya alatin kawal kunnamatinin ture ta usatin ala sena imala biya ala dihenna kan hin qabne ta unsa be kametinin jira namni sadaffan virusin corona guyar da kan ratti argamu samir kane fami dubarti umri digdami saddeti yotatu dihenna kana gafa bitotessa kudalama israel ragama etiopia titi galuni si dubata mejra dubarti umri wagga digdami afrika abdu virusin corona arratti argamu si harda mirkanahi sena imala biya alakan hinqabne fi halakamin virusin corona akka isi qabate hanga amma kan addahim behine fi en wajjin tuttuqa akka qabata turtelle himbe kabne jeda imse ministeri fayati fi initiative fayya hawasa etiopia walin tawu dan basan kuni kana garsisu magala finfinne ti nalatti ero jal qabati virusin corona tin namni qabame daga hamu isatin walqabate magalan adama guyar da kan tasgabbin irratti mulatu namoni walshaku walira faffagachu ne dumminan kan mulatu yotau bulchinsi magalatti le sabahi male dan dabalatti sagale guddistu dan magala ke sedemu dan hawasni akka walira fagatu dibe kanarra ofille ta elmi sa akka e gulle wa micce de sutti argama gaba sa
VOA.